Папа Франтішак быў глыбока засмучаны, даведаўшыся пра сур'ёзную аварыю, якая адбылася каля іспанскага горада С'еза, гаворыцца ў тэлеграме на імя біскупа Картахены Хасе Мануэля Лорка Планеса, падпісанай кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яе тэкст быў апублікаваны сёння. У тэлеграме гучыць просьба да іерарха засведчыць духоўную блізкасць пантыфіка да ўсіх пацярпелых. Папа горача моліцца аб вечным супакоі для загінулых і поўным выздараўленні для параненых. Таксама ён духоўна лучыцца з тымі, хто аплаквае страту сваіх блізкіх. Пасажырскі аўтобус разбіўся на поўдні Іспаніі. 12 чалавек загінулі, 38 параненыя. Катастрофа адбылася 9 лістапада каля паўночы недалёка ад горада С'еза. Аўтобус вылецеў з шашы ў роў глыбінёй 15 метраў. Сярод загінулых іспанскі святар Мігель Андухар.